SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви слухаєте SBS українською онлайн через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі SBS і на SBS Audio. Щирі вітання усім, хто слухає україномовну аудіопрограму SBS Ukrainian. І я, Богдан Рудницький, нині, 1 червня року 2023-го, дякую вам, що слухаєте SBS. А сьогодні, шановні друзі, в нашій радіопрограмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новин радіо SBS станом на нині. Про події на наших рідних землях сьогодні нам розкаже київська журналістка Людмила Павленко. У нас в гостях сьогодні керівник української делегації Ротарі клубів України пан Володимир Бондаренко. Також у нас ще одна розмова Ірини Германович із Квінсленда із новоприбулою українкою Оленою Романенко. А Тетяна Колдуненко розкаже нам про концерт, який відбудеться уже 3 червня у Сіднеї. Звичайно, буде і більше. Тому залишайтеся з нами і слухайте Аудіо СБС. Доброго дня, шановні друзі! У студії Богдан Рудницький і бюлетень СБС Аудіо. А у цьому бюлетені, зокрема, Генеральний прокурор Австралії заявив, що компанія PwC повинна нести відповідальність за податковий скандал. Сполучені Штати Америки надають чергову допомогу Україні. І про футбол. Лігу Європи виграла іспанська Севілья. І далі про це і більше. Генеральний прокурор Австралії Майк Дрейсу повідомив, що компанія PwC повинна нести повну відповідальність за свій податковий скандал, але не буде залучена до направлення консалтингової фірми до антикорупційної комісії. Пан Дрейсу каже, що звинувачення викликають глибоку стурбованість і будуть розслідуватися федеральною поліцією. Він, зокрема, сказав для ABC, що комісія вирішить, які питання вона буде розслідувати.
I'm not going to make a comment on whether or not any matter could be referred.
Я не збираюся коментувати, чи може будь-яке питання бути передано до Національної антикорупційної комісії. Важливо, щоб PwC несла повну відповідальність за свої дії. Це глибоко тривожні звинувачення, які з'явилися завдяки проникливим допитам в оцінках Сенату сенатором Дебом О'Нілом та іншими сенаторами. І тепер ми будемо розслідувати це австралійською федеральною поліцією. Федеральний уряд Австралії оголосив, що припинить програму видачі віз працівникам на місцевому рівні з травня 2024 року, а заявки будуть закриті в листопаді. Віза має вирішальне значення для афганців, які працювали на Австралії, включаючи перекладачів, які підтримували австралійських військових. Цей крок був рекомендований незалежним оглядом візової програми LEE, який виявив, що жоден департамент не мав адекватних систем управління цими справами. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України, який становить понад $461 мільйон і залучає додаткове обладнання для безпілотників та низку іншої зброї. Це відбувається в той час, як Росія продовжує атакувати столицю України. Прес-секретар Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що немає жодних припущень про те, що безпілотники американського виробництва були використані під час ударів по Москві, в яких Кремль звинуватив Україну, але Київ цього не визнає. Ми не кажемо їм, куди завдавати удари. Ми не кажемо їм, знаєте, куди не можна завдавати удари. Ми передаємо їм обладнання, ми даємо їм навчання, ми даємо їм поради. Але в кінцевому підсумку президент Зеленський і його військові командири вирішують, що вони збираються робити з військової точки зору. І саме вони вирішують, що вона збирається робити з обладнанням, яке їм було надано і яким вони тепер володіють. У Сполучених Штатах Америки Палата представників прийняла законопроект, що дозволяє країні позичати більше грошей. Це сталося за кілька днів до того, як очікувалося, що у Сполучених Штатах Америки закінчаться гроші і вони почнуть оголошувати дефолт через свій державний борг. Сенат повинен проголосувати за законопроект пізніше цього тижня, перш ніж президент Джо Байден зможе підписати його. Гірничодобувний гігант BHP заявив, що розслідує потенційну недоплату 30 тисячам колишніх і нинішніх працівників. Компанія заявляє, що зареєстровані співробітники Австралії неправильно відраховували відпустку в державні свята з 2010 року. За оцінками BHP, виправлення недоплат може коштувати компанії понад 400 мільйонів доларів. Президент Джеральдін Слеттері вибачилася перед співпрацівниками, які б страждали через згадані помилки. Від сьогодні понад 3 мільйони людей побачать значне збільшення індексації виплат заборгованості перед університетами. Темп індексації ЕКС зросте з 3,9% до 7,1%, тобто середній борг за прогнозами збільшиться на 1700 доларів. Програма кредитування навчання чи здобування вищої освіти прив'язана до інфляції, пропорційно зростаючому індексу споживчих цін. Заступник лідера партії «Зелених» Мехрін Фарукі розкритикувала федеральний уряд.
Today, graduates and students are distressed, but they are also furious.
Сьогодні випускники та студенти засмучені, але вони також розлючені лейбористським урядом, який мав владу втрутитися і зупинити це. Вони сиділи, склавши руки, і нічого не робили. Ніхто не повинен бути скований боргом у розмірі 10 тисяч доларів, який займає все життя, щоб погасити лише навчання. Освіта не повинна бути смертельним вироком. Австралія прагне регулювати зростання технологій штучного інтелекту і може розглянути заборони в районах, які вважаються високоризиковими. Технології мають потенціал до прориву в таких речах, як створення нових медичних методів лікування та запобігання шахрайству у мережі інтернету. Доцент Австралійського католицького університету Саймон Гольштейн каже, що в міру досконалення можливостей вони все більше і більше будуть схожі на агентів, здатних створювати складні плани для досягнення своїх цілей. Є підстави хвилюватися, що ми не зможемо повністю контролювати їхні цілі, тому що дослідники AI не дуже добре розуміють машини, які вони створили. Якщо ми не зможемо контролювати цілі цих агентів AI в довгостроковій перспективі, то ми опинимося в ситуації, коли агенти штучного інтелекту будуть включені в великі аспекти економіки. У них інші цілі, ніж у нас, і вони розумніші за нас. Це надзвичайно небезпечна можливість. А вікторіанський уряд оголосив, що реєстрація транспортних засобів буде безкоштовною для тих людей, які навчатимуться різних професій в рамках ініціативи фінансування в розмірі 10 мільйонів доларів. За оцінками, це заощадить початківцям на шляху здобуття професії до 865 доларів щороку. Прем'єр Деніел Ендрюс каже, що нам потрібно підтримувати людей, які навчаються і здобувають професії. Прихильність, яку вони демонструють, щоб отримати найкращі навички та практикуватися на найвищому рівні, ми повинні цінувати це, і ми повинні винагородити їх. І незалежно від того, чи це безкоштовні курси у TAFE, зробити їх сильнішими, ніж будь-коли. І такі речі, як безкоштовна реєстрація для тих, хто вчиться і хто буде мати вирішальне значення для нашої робочої сили та наших економічних перспектив як держави у майбутньому. У Львові відкрили вулицю імені патріарха Любомира Гузара. Про це інформує Львівська обласна державна адміністрація. Отже, вулицю патріарха Гузара змінили замість вулиці Льва Толстого. І про футбол. Іспанська «Севілья» виграла другий за престижністю європейський футбольний клубний турнір – Лігу Європи. У грі з італійською «Ромою» основний час завершився внічію 1-1, а в серії пенальті точнішими були футболісти іспанського клубу і перемогли 4-1. Завдяки перемозі в Лізі Європи «Севілья» здобула путівку до групового турніру Ліги чемпіонів у наступному сезоні. про курси обміну валют. Як повідомляє Резервний банк Австралії, станом на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 64,5 американські центи. Або можете мати за нього, тобто за один австралійський долар, при обміні на євро 0,60 євро. А ось як інформує Національний банк України, станом на сьогодні один австралійський долар можна обміняти на 23 гривні і 68 копійок. За долар США ви можете мати 36 гривень і 56 копійок. І при обміні 1 євро на гривню ви можете мати 39 гривень і 5 копійок. І про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило Австралійське метеорологічне бюро, сьогодні у Перту 19, можливі невеликі дощі, в Аделаїді погода подібна, плюс 19, в Мелбурні 16, в Гобарті 13, в Канбері 18, в Волонгонгу 23, в Сіднеї 23 також, в Ньюкаслі погода подібна 23, в Брисбені 26 і в Кенс 28. І найтепліше у Дарвені плюс 31. Оце і все сьогодні у новинах SBS Audio. Минулого понеділка в Українському народному домі в Ессендоні, що у Вікторії, відбулася цікава громадська зустріч із представниками ротарі-клубів України, які брали участь у міжнародній конвенції від 27 до 31 травня року 2023 у Мельбурні. Українська делегація у цьому формі була представлена широко, у тому числі були представники ротарі-клубів із східних регіонів України, зокрема, які перебувають майже на лінії зіткнення у війні, яку Російська Федерація розпочала ще у 2014 році. І ця війна набула широких масштабів у лютому минулого року. Очолював делегацію один із провідників ротарі-клубів України пан Володимир Бондаренко. Розмову із ним ви можете послухати у нашій сьогоднішній радіопрограмі. А також більше про це ви можете дізнатися на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. Хлібом сіллю гостей від імені Української громади Вікторії привітала пані Тетяна Захаряк, голова управи Української громади Вікторії. З огляду на те, що зустріч відбувалася у понеділок ввечері, так би мовити, у не дуже зручний час, але вона була цікавою, інформативною і корисною для тих, хто прийшов цього вечора до Народного дому в Ессендоні. Присутніх не було багато, але розмова була багатою на повідомлення, інформування, розповіді про життя-буття сьогоднішньої України та роботу добровольців, зокрема у мережі ротарі-клубів, які спричиняються до допомоги у час цієї страхітливої війни різним категоріям українських людей. Деякі витяги із виступів представників ротарів-клубів України у Народному домі в Ессендоні ви можете згодом переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. Слід сказати, що минулого вівторка також відбувся важливий мітинг-протест біля міської ради Великого Мельбурна. Союз Українських Організацій Австралії, Українська громада Вікторії зорганізували цей протест напередодні засідання міської ради, яка вирішувала питання щодо побратимства. Отже, досі Мельбурн, тобто міська рада Мельбурна, мала місто-побратим Російської Федерації Санкт-Петербург. І саме тому українці Вікторії та їхні приятелі протестували, аби позбавити це побратимство. І міська рада вирішила відмовитися від побратимства із російським містом Санкт-Петербургом через російську військову агресію на українську землю. А українці Вікторії попросили міську раду нав'язати побратимство із українським містом Одеса. А більше про події на наших рідних землях і в нашій багатонаціональній Австралії ви можете почути сьогодні у нашій програмі далі. Тому залишайтеся з нами і слухайте SBS. Дякуємо, що слухаєте SBS Audio. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
Лише справедлива перемога України може гарантувати неповнолітнім громадянам української держави повне дотримання їхніх прав, повна деокупація, підтримка України всім світом, озброєнням і технікою, засобами протиповітряної оборони. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час конференції «UA війна недоспівана колискова». Зеленський наголосив, що сьогодні Україна бореться саме за той світ, в якому дотримуються всіх прав дітей. Глава української держави запевнив, що влада докладає максимум зусиль, аби повернути всіх викрадених Росією українських дітей додому.
Усі 462 доби повномасштабної війни, 462 дні нашої битви, перш за все, за наше майбутнє, значить, за наших дітей, за їхню волю і за їхню долю, за Україну, яку ми залишимо їм. Знаємо, що маємо повернути всіх, ми знаємо, що маємо відновити права і безпеку для усіх наших українських дітей.
На цьому ж форумі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має новий канал повернення дітей, яких незаконно було депортовано до Росії. Йдеться про посередника, завдяки якому нещодавно вдалося повернути додому двох дівчаток і хлопчика.
Те, що можу сказати публічно, ми напряму не спілкуємося з представниками Російської Федерації. Ми бачимо, що у нас є позитивні моменти, реальні моменти, ми повертаємо дітей. Деталі ми поки не розкриваємо, ми хочемо, щоб цей посередник допоміг нам повернути велику кількість українських дітей, і саме зараз ми над цим працюємо.
483 українські дитини загинули від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 989 дітей зазнали тяжких поранень. 394 дитини зникли безвісти і перебувають у розшуку. Ще майже 19,5 тисяч дітей були депортовані чи примусово переміщені в Росію або на окуповану нею українську територію. Такі дані навела Уповноважена президента України з прав дитини Дарія Герасимчук. Водночас за час російського вторгнення вдалося знайти майже 13 тисяч дітей, які були в розшуку, та повернути 371 дитину з депортації чи примусового переміщення.
Вони вбивають наших дітей, вони завдають їх поранень, вони здійснюють сексуальне насилля над дітьми, вони їх викрадають, здійснюючи примусову депортацію та примусове переміщення. Вони також змінюють громадянство нашим дітям, віддають їх на усиновлення та в інші сімейні форми виховання громадянам Російської Федерації. Все перелічене мною вище є не чим іншим, як геноцидом українського народу через українських дітей.
Російська армія збільшила інтенсивність масованих ракетних ударів по всій території України, бомбардують мирні українські міста та села і ударними безпілотниками. Особливо останнім часом потерпає столиця, де кілька годинні повітряні тривоги оголошуються в середньому по 2-3 рази на добу. За останні місяці протиповітряна оборона навколо Києва була значно посилена, тому прямих влучань з-поміж десятків ударів одиниці. При цьому на голови киян, у їхні квартири, на автівки, на громадські заклади, державні установи постійно падають уламки збитих ракет та ударних безпілотників. Внаслідок останньої масованої атаки на столицю є загибла та понад десяток поранених місцях. громадян, розповідає Світлана Кузнєцова, мешканка одного з пошкоджених вибухом будинків.
Це було дуже гучно, нас позбивало з ніг, тому що ми переходили в коридори, вже в коридорі всі ці звуки, все це. І коли нас позбивали з ніг, то ми вже зрозуміли, що це вдома, в будинок, тому що до цього це було інші звуки. Стали бігти по сходах. Йшли люди з нами, вийшли тут же. Були пожежники, тут же була скора, тут же всі стояли, виносили людей, тут же всі працювали.
Російські армійці у своїх атаках на Україну не змінюють тактику. Вони змінюють цілі, напрямки та час доби. Про це в ефірі єдиного телевізійного марафону розповів речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
Навіть шахеди часто не лише по річках, ще й по трасах пускають, щоб таким чином не ближче притиснутись так до землі і щоб десь там по цьому напрямку йти, щоб ускладнити роботу по них і винищувачів, а також і засобів протиповітряної оборони. Вони вже почали активно застосовувати керовані авіабомби. Вони почали застосовувати С-300 уже давно, місяців 8 застосовують. Це все через те, що є дефіцит озброєння, ось того озброєння, яке, зокрема, сьогодні вночі і сьогодні в день вони пустили по Україні. Це крилаті ракети далекобійні, це високоточна зброя, це балістичні ракети. Очевидно, що окупантам цього бракує.
Юрій Ігнат також наголосив, що ракети «Іскандер-К» та «Іскандер-М», якими, зокрема, російські армійці атакували Київ, небезпечні тим, що можуть розташуватися у безпосередній близькості від державного кордону або лінії бойового зіткнення. Відповідно, зменшується і час реагування на запуски крилатих та балістичних ракет. Так, під час останньої ракетної атаки вибухи в Києві пролунали, коли діти сиділи за партами, навчалися. Сигнали повітряної тривоги були оголошені після вибухів. Чергова спроба терористичних дій Росії вкотре зазнала поразки. Так заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов після російської атаки балістичними ракетами.
Всі ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть запугати Україну, я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Всі як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать.
План гарантування безпеки Запорізької атомної електростанції на засіданні Ради безпеки ООН презентував генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. До цього плану, зокрема, входять заборони на здійснення будь-яких атак на Запорізьку АЕС. Заборонено використовувати станцію як сховище для важкого озброєння та військовослужбовців. Заборонено піддавати ризику електропостачання станції. Усі структури і елементи, необхідні для надійної роботи станції, мають бути захищеними від атак або актів саботажу. Стежити за цим планом, на думку МАГАТЕ, мають їхні експерти. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у своєму виступі на Раді безпеки ООН заявив, що Україна бере до уваги план МАГАТЕ. Однак ці принципи мають бути доповнені вимогою повної демілітаризації та деокупації станції. Україна вважає за необхідне включити ці елементи у нову резолюцію Ради керівників МАГАТЕ. Такий документ може бути запропоновано для ухвалення на наступній сесії Радбезу ООН, додав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
По-перше, виведення військ і всього іншого російського персоналу, незаконно присутнього на станції. По-друге, гарантії безперебійного електропостачання ЗАЕС із території підконтрольної уряду України. По-третє, гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського, експлуатаційного та ремонту персоналів ЗАЕС із метою підтримки станції в безпечному стані.
Росія може обстрілювати енергетичні об'єкти України і наступного опалювального сезону. Про це на брифінгу повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Тому, за його словами, у міністерстві працюють над програмою захисту енергетичних об'єктів, аби мінімізувати наслідки від будь-яких обстрілів, які можуть відбуватися наступної зими, говорить Герман Галущенко.
Ключове, що ми готуємося до наступної зими з розумінням, що, напевно, ми її так само можемо проходити в таких самих обстрілах. Да, вони, можливо, будуть модифіковані, можливо, вони будуть більш масштабні або інші по міксу тих обстрілів. Але ключове – це те, що ми маємо максимально підготуватися як з точки зору ремонтів, так і з точки зору максимального захисту, тому що ми побачили, які елементи захисту спрацювали минулої зими, які не спрацювали, і які вже ми зараз працюємо над великою програмою по захисту відповідно енергооб'єктів.
Міжнародні медіа анонсували, що президент України Володимир Зеленський та президент Росії Владимир Путін планують, начебто, відвідати Туреччину у день інавгурації переобраного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 3 червня. При цьому про можливість зустрічі Путіна та Зеленського не йдеться. Очікується, що відбудуться окремі перемовини з Ердоганом. Головними темами переговорів будуть війна Росії проти України та зернова угода. Речник президента Росії Пєсков 31 травня підтвердив, що Владимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган домовилися зустрітися найближчим часом. Українсько-африканські відносини переходять на нові політичні та економічні можливості. Африканські партнери готові до втілення спільних взаємовигідних проєктів у низці сфер від освіти до цифровізації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підсумовуючи своє друге турне до країн Африки.
Наші партнери в Африці, вони готові до повернення України на африканський континент. І більше студентів африканських, щоб навчалися в Україні. І торгівлю відкривати, розвивати. І туризм, ясно, що там після війни вже люди поїдуть. І фармацевтика, і цифровізація. Зрозуміло, що нам потрібно голосування країн за наші резолюції в Генасамблеї ООН. Нам потрібні їхні зусилля в межах їхніх можливостей ізоляції Росії на міжнародній арені.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак офіційно відмовився від наукового ступеня доктора технічних наук. Як пояснив, у тексті його дисертації знайшли часткові збіги з іншими роботами. Тому народний депутат, як і міністр освіти Оксан Лісовий, відмовився від наукового ступеня. Сергій Бабак закликав інших колег-науковців України до самоочищення, а також запевнив, що зрештою усіх плагіаторів держава позбавить наукового ступеня.
Ми з Оксаном відмовились від своїх ступенів. Когось позбавлять. І повірте, зараз почнеться позбавлення наукових ступенів. З точки зору міністра, це теж правильний крок, щоб він відмовився. Тому що якщо тебе звинувачують навіть потенційно в плагіаті, тобі вже морально непросто в когось забрати ступінь. Для цього ти сам в першу чергу маєш очиститись. І ми очищаємося від усього старого зараз. Тому ми зараз відкрили, так би мовити, вікно можливостей і показали, що можна відмовитись добровільно від свого наукового ступеня, якщо там є навіть просто формальні порушення. Бо це все одно порушення. А інших будуть позбавляти.
Раніше міністр освіти і науки Оксан Лісовий добровільно відмовився від наукового ступеня кандидата наук. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Дякую вам, шановні друзі, що слухаєте SBS. А далі у нас цікава і важлива розмова із високодостойним гостем із України. Минулого понеділка в Українському народному домі в Сендоні відбулася досить цікава і приємна зустріч із гостями з України, представниками ротарі-клубів України. Делегацію очолював багатьом, можливо, і відомий вам пан Володимир Бондаренко, який майже 30 рік тому уже побував у цьому народному домі в Сендоні із українською делегацією. Ось далі і розмова із паном Володимиром Бондаренком, який є очільником ротарі-клубу і сам з Івано-Франківська. Один із керівників делегації, яка бере участь в міжнародному зібранні представників клубів «Ротарі», які добре відомі в Австралії, і в Україні також. Отже, прошу вас, представте себе, будь ласка.
Володимир Бондаренко, я є чартер-президент «Ротарі-клубу» Івано-Франківськ. Ми цього року будемо святкувати 28 років. А історія моя, пов'язана з Австралією, вона досить має цікаву передсторінку. Перший раз я тут був в якості туриста в 89-му році, а в 91-му, якщо багато хто пам'ятає, після створення України як незалежної країни приїхала перша дитяча делегація і називалася «Похід єднання». То, власне, отой похід очолював я, і нас було тоді більше 30 діток. І в цьому залі, що мені дуже приємно, бо все це поринуло в пам'яті, сплило, як гарно ми тут зустрічались, які були теплі зустрічі. А зараз, уявляєте, цим діткам уже на 30 років більше. Ну, рівно ж, як і мені.
Дякую вам. Ось далі давайте перейдемо, якщо так би мовити, коротко охарактеризуйте клуби в Україні.
Мені дуже приємно засвідчити той факт, що в Україні станом на сьогодні вже є 70 клубів, і чисельність ротарійців досягає 1500, що для нас є дуже вагомим, оскільки ще рік тому нас було всього 1200. Отже, приріст колосальний.
Багато спадків залишилося в нашій Україні, так би мовити, не дуже приємний від Совєтського Союзу. Ось і війна, мабуть, спонукала людей багатьох бути жертвенними. І багатих, і не дуже. Ось як з цим ситуація? Чи жертвують багаті українці на допомогу біднішим?
Ви знаєте, не дурно кажуть, що справжній друг пізнається в біді. І я з радістю можу підтвердити той факт, що байдужих нема. Бо байдужі або втекли, або перефарбувались і взагалі виїхали хто в Росію, хто невідомо куди. Ну, туди їм і дорога. У нас же залишились тільки справжні, ті, які хочуть допомогти, і які не тільки грішми, але і власним часом, власними силами працюють, не покладаючи рук. Наведу приклад. Багато пов'язано зараз, оскільки наша область недалеко від кордону, нам доводиться в тиждень завозити до 2-3 машин різного гатунку.
Дякую вам. А ось скажіть, будь ласка, об'єм допомоги чи зібраних коштів і куди вони йдуть, на які цілі?
З великою радістю скажу, що за минулий рік, перший рік війни, Rotary International створило спеціальний Disaster Response Fund, в який назбирало 15 600 000 доларів US, які були повністю витрачені на допомогу Україні. Але, звичайно, там були свої нюанси, тому що, ви ж розумієте, 10 мільйонів іммігрованих з України біженців, які розселились фактично по всьому світу. Я більш ніж певний, що і Австралія так само прийняла наших людей. Так от, кожен клуб з будь-якої країни мав право взяти на себе 25 тисяч, а потім витратити або на цих українців, які в їхніх країнах, або ж перевести у вигляді харчів, медикаментів, засобів гігієни, одягу, спецтехніки в Україну безпосередньо. Конкретно в Україну ми отримали грішми 3 600 000, які дуже ефективно розподілили. Це у вигляді, скажімо, 5 пожежних драбин, 10 пожежних машин, більше 25 швидких допомог. І, я думаю, дуже багато всіляких позашляховиків, які використовуються для різних цілей на лінії зіткнення. Отже, допомога надзвичайна. Це я не кажу про ті великі транспорти, які ми отримуємо фактично з усіх країн, які межують з нами. Тобто Румунія, Словаччина, Польща. Венгрія, ви знаєте, їхнє ставлення до нас, тому там не дуже активно. Але на всіх цих кордонах у нас зроблені так звані склади, які отримують цю всю допомогу. І ми дуже швидко і дуже конкретно відсилаємо її там, де вона найбільш потрібна.
Ось, скажіть, будь ласка, ось мета вашого перебування тут, в Австралії, чи вашої делегації, ось які цілі ви поставили, так би сказати, перед собою, чи міжнародна установа, ось, де зібралося багато людей, як ви кажете?
Мета в нас одна – це перемога. А от шляхи до неї є різні. Але ми їх розділили на три. Перший – це перш за все розповісти максимально тим недовіряючим, бо багато хто до цього часу думає, що в нас такий собі невеличкий конфліктик, і так і називають, що це спеціальна операція, як придумав москаль. Але те, що це справжня гаряча війна, знають не так багато. Наша мета і наш стенд, який ми виставили на конференції, він про це кричить. Він не просто розповідає, він волає, що Україну нищать. І друга мета – це подякувати. Бо дуже багато друзів. Знаєте, ну тяжко переконати навіть того ж австралійця, який, може, і не зовсім розуміє, де та Україна. Але, щоб ви розуміли, з Австралії ми теж маємо досить серйозні фінансові вливання. І це просто фантастично, тому що тут задіяна і Нова Зеландія, і Бразилія, при тому всьому їхньому президенті. Але весь світ нам допомагає. І третє – це показати шляхи все-таки відбудови. Бо ми віримо в нашу перемогу, а за перемогою що? Відбудова. І основний наш проєкт, з яким ми приїхали, це відбудова і реконструкція громад України.
Дуже сумні вістки майже щодня проходять з наших рідних земель, гинуть найкращі. Ось яка ситуація сьогодні серед людей, чи якась надія, що вже у цьому році ця війна може закінчитися? Важко, звичайно, передбачити, але може, маєте свою думку на це? Дякую, пане Володимире.
Я вважаю так, що, звичайно, якщо росіяни втрачають тисячами, але найгірших своїх представників, то ми втрачаємо нехай менше, але найкращих наших хлопців. Тому я більш ніж певний, що генерал Залужний, він розуміє, що він робить, і недурно ми чекаємо трошки, щоб набратися сил і отримати ті дуже бажані снаряди далекої дії, щоб показати все ж таки, що ми цінуємо кожного нашого солдата. На фронті, звичайно, як на фронті, бо ми маємо контакти з передовими ротами і батальйонами, які воюють на лінії зіткнення. І навіть наш ротарієць, один із членів нашого клубу, безпосередньо служить у Збройних силах, у батальйоні реактивних засобів. Так от, кажуть, що тяжко, багато гинуть, але основне, ніхто не збирається вдаватися. Настрій настільки потужний, що наші хлопці сказали: не буде цього, ми знаємо, за що ми воюємо, за кого, і тому у нас єдиний вихід – це перемога.
І ось на цьому, шановні друзі, сьогодні все. А продовження аудіорозмови ви почуєте у наступний четвер.
А далі слухаємо гурт «Барви» – молитва за Україну.
За Україну помолімось, щоб Україну зберегти. Вона як пісня солов'їна, і в ній живемо я і ти. За ту червоною калину, що розквітає за вікном, за народжену дитину, що спить солодким мирним сном. За Україну помолімось, за вільне слово, за добро. Ісусе, молим, дай нам перемогти сатанське зло. Рабами нам не личить бути, раз ми з роду козаків. А сонце зійде, правді бути, на зло для наших ворогів. Рабами нам не личить Раз ми з роду козаків, а сонце зійде правді бути на зло для наших ворогів. Одна. Ніде так сонце більш не гріє, так не колосяться поля. Ми є народ, ми Україна, яка не вмерла і не вмре.
Студії Богдан Рудницький і дякуємо, що слухаєте SBS Audio. А далі у нас важлива тема, яка стосується новоприбулих українців, яких називають як качі від війни на наших рідних землях через велику військову агресію російських збройних сил. Отже, далі тема проживання новоприбулих українців в Австралії і проблеми, з якими вони стикаються. Зокрема, для тих, котрі прибули після того, як федеральний уряд Австралії змінив статус візи і гуманітарну допомогову поміч для українців, котрі прибули після 31 липня року 2022. Ось на цю тему і розмовляє Ірина Германович із Брізбена із новоприбулою Оленою Романенко. Вартує послухати цю аудіорозмову і поділитися нею із своїми приятелями та друзями. Залишайтеся з нами і слухайте SBS Audio.
Коли зникає надія повернутися в Україну, з'являється інша – залишитися в Австралії. Проте для цього варто пройти через труднощі – від пошуку роботи до влаштування дитини в школу. Про це розповідає Олена Романенко. Вона разом з чоловіком, дитиною та бабусею прибули до Австралії в жовтні минулого року, а тому не встигли перейти на гуманітарні візи, які українцям видавав австралійський уряд до кінця липня 2022 року. Наразі родина в процесі отримання біженської візи, що може зайняти до 4 років. В інтерв'ю SBS Олена ділиться своїм шляхом, труднощами, з якими довелося зіштовхнутися, а також розповідає, чому Австралія – найкраща країна для людей з інвалідністю. Розкажіть, будь ласка, вашу історію, звідки ви приїхали, по якій візі і як потрапили в Австралію?
Добрались сюда уже по туристической визе, потому что визы для украинцев были закрыты гуманитарные. Мы не успели по ним и столкнулись потом с кучей совершенно разных проблем.
Ми приїхали сюди по туристичній візі, тому що на той час візи гуманітарні для українців вже не видавали. Ми потім через це зіштовхнулися з купою різних проблем. І я вважаю, що таке нововведення нового парламенту недоречне, адже ситуація в українців не змінилася. Ми так само мали покинути нашу домівку, плани та рівень достатку та переїхати в іншу частину земної кулі із незрозумілими перспективами, але із бажанням зберегти дитині життя та побудувати його майбутнє. Оскільки найближчі декілька років Україна не найкраще місце для розвитку молоді.
Так, то ви прибули, виходить, в жовтні по туристичній візі, тобто це була на один рік, так, максимум?
Да, туристична віза видається на один рік з можливістю знаходитися на території Австралії не більше 3 місяців.
Треба
соответственно, за эти 3 місяці ти должен или податися на следующую візу, или уїхати і потім вернутися. Ну, то есть це теж не варіант.
Так, туристична віза видається на один рік з можливістю знаходитися на території Австралії не більше 3 місяців. І за цей час ти маєш або податися на іншу візу, або поїхати і потім повернутися. Тобто це також не варіант. Ці 3 місяці ти не можеш ані навчатися, ані працювати, абсолютно все за свій рахунок. Ми жили як в рукавичці, в двокімнатній квартирі, 5 разом з мамою. І потім ми вирішили, що треба жити поряд, але не разом. А криза житла в Австралії дає про себе знати, тому ми думали, як організувати цей переїзд, проте жити поряд. Бо мені треба допомога мами постійно, треба допомога вранці зібратися, одягнутися, сісти. І випадково ми дізналися, що в нашому домі, де ми жили, здають квартири. Ми пішли на огляд, а в аплікації написали, що тут живе моя мама з відчимом більше 3 років в цьому домі, і вона може за нас поручитися. Саме це стало головною причиною, і нам здали квартиру. Пройшло приблизно 3 дні, і нам написали «Квартира ваша». Перші 2 тижні в Австралії я, як людина дуже комунікабельна, страждала від спілкування лише тільки з мамою та бабусею. І я написала в Фейсбук, що я приїхала. І мені відповіла дівчинка та запропонувала зустрітися. Я, звісно, погодилася. І вона прийшла зі своєю подругою, у якої дочка однолітка мого сина. І ми з першого ж разу дуже співпали та подружилися. Мені стало значно легше, вони також сюди приїхали через війну. І в однієї з дівчат чоловік-грузин, класний шеф-повар, який дуже любить свою роботу. І так ми почали займатися доставкою грузинської кухні тут, в Брізбені. І, власне, саме цим ми зараз і займаємося. Тим не менше, ця робота не приносить стабільний заробіток, а є задачі, які треба покривати щомісячно, такі як оренда, бензин на автомобіль. І зараз я, звісно, в процесі пошуку роботи, тому що я хочу працювати, хочу бути корисною, хочу людей, зв'язки. І взагалі, я б хотіла тут залишитися. Моїй дитині тут також дуже подобається. Я бачу перспективи і можливості цієї країни в освіті, в роботі, в житті. І для мене все тут значно простіше. Для людини з інвалідністю Австралія – це взагалі одне із найкращих місць в світі. До цього ми багато поподорожували. До приїзду сюди я думала, що Іспанія класна для життя людини у візку. Потім думала так про Кіпр та навіть про Польщу. Але Австралія, звісно, побила всі рекорди. Я сама тут їжджу до школи англійської мови, сама їжджу на ринок, сама добираюся в магазин, кав'ярню та куди завгодно. Для людини, обмеженої в пересуванні, така можливість самостійно кудись вибратися – це просто дає свободу, крила. А що є ціннішим за свободу?
А розкажіть детальніше за візу, так як ви приїхали по туристичній візі, як скоро ви подалися на бріджен-візу і на яку саме, який субклас?
Сейчас единственная возможность для украинцев перейти с туристической визы на другую, это перейти на refugee visa, protection visa называется, 866.
Зараз єдина можливість для українців перейти на іншу візу – це перейти на біженську візу. Protection Visa називається – 866. Але її розглядають від 4 років. А до цього ти отримаєш Bridging Visa,
І ця віза дуже і дуже спірна, тому що у нас з нею виникли проблеми із навчанням дитини. Дитина пішла в школу, шкільний став дуже привітний, вони попросили стандартний пакет документів і сказали, що останній момент зарахування студента – це треба зв'язатися із Міністерством освіти, аби йому дали індивідуальний номер і він зміг навчатися. Але поки що дозволили вчитися. І так він провчився цілу чверть. Потім після цього нам прийшов лист від Міністерства освіти, що ми не закінчили реєстрацію і там дійсно не вистачало документів. Я приклала всі візи і нам прийшов рахунок за навчання 3200 за 10 тижнів. Я, звісно, була шокована. Мою дитину відсторонили від занять до виплати цього рахунку. Так, це помилка школи, що вони дозволили йому навчатися, бо вони не хотіли, щоб в нього були якісь проблеми. Я написала в міністерство, що це не помилка школи. Потім я прийшла до школи, до мене вийшов директор, завуч і весь підколектив. Я там розплакалася, бо мене дуже зачепив той факт, що він вже завів собі друзів, пристосувався до мови, і зараз через несплату його відстороняють від занять. А ти в Україні був такий стабільний, платоспроможний, і наша дитина вчилася в одній із найдорожчих приватних шкіл, а тепер тут треба показувати свою неплатоспроможність. А мені просто треба час, аби адаптуватися. Вони рахують нашу bridging візу не protection, на яку ми подалися, а по нашому попередньому класу візи. Тому мій син вважається тут як іноземний студент. Тут я всім знайомим, кому можна, написала. Усі документи, виписки із банківських рахунків я надала. І дитину повернули до навчання до кінця розгляду цих всіх документів. Тим не менш, нам досі не прийшла відповідь на рахунок того, що буде далі і чи треба буде платити. І українських дітей, які на bridging візі, достатньо багато, і кожному треба писати і доводити свою неплатоспроможність, і це взагалі ненормально.
Тобто поки він може вчитися в школі без плати?
Поки що, але це не остаточне рішення, тому що просто Міністерство образування розглядає этот сложный случай. А случаев таких много.
Поки що. Але це не остаточне рішення, бо Міністерство освіти розглядає цей важкий випадок. А випадків таких дуже багато, тому ми зараз готуємо список дітей, які приїхали в Австралію і зараз не можуть отримувати освіту безкоштовно через цю візу. Ми надішлемо колективний лист консулу з питань міграції, а потім і в медіа, бо так не має бути. Наприклад, на гуманітарній візі там дають Medicare, там право на роботу, на навчання. На bridging візі що доступно?
На bridging візі, як оказалось, вообще-то, що сам Centrelink не в курсі, що таке це bridging віза, тому що я прийшла к ним розмовляти про Medicare, вони мені говорять: "Ні, Medicare вам не доступно".
На bridging візі, як виявилося, навіть Centrelink не в курсі, що це за віза. Тому що спочатку мені сказали, що Medicare недоступна, але потім знайома з України сказала, що вона вже отримала Medicare. Потім я заповнила документи і врешті отримала це страхування. Воно не так багато покриває, але тим не менш знижка на ліки та аналізи – це все є. Також на цій візі ми можемо працювати, але за освіту, як виявилося, треба платити. Добре, що ця віза дає час. За цей час ти можеш отримувати кваліфікацію, перевчитися, навчитися чомусь новому, для того, аби подаватися на робочу візу та мати можливість залишитися тут. А я хотіла б тут залишитися. Моїй дитині тут добре, мені дуже зручно тут жити, в цьому домі. Тут є пандус, тут доглядають за територією навколо, паркінг. Тобто те, що дає тобі дуже багато свободи. Ну і, звісно, клімат. Це для мене дуже важливо, бо у мене у зв'язку із травмою порушена терморегуляція. Я дійсно в Україні робила все, що могла в відношенні доступності, інтеграції та можливостей для людей з інвалідністю. Я брала участь в заходах, де показувала, що інвалідність – це не діагноз, а соціальний статус.
А чи доступні виплати Centrelink на цій візі?
Ні, ніяких виплат, ти іноземний турист. У тебе все є. По умолчанню, да. Все є.
І протягом до 4 років, поки будуть розглядати refugee візу,
ви можете працювати фултайм, ну, навчатися заплатно.
Да.
І це все окей.
Обучатися можна, да. Ну, опять же, ще проблема, не проблема, а є особливості возрасту.
Так, але знову ж таки, можна сказати, проблема – це особливості віку. Бо тут, аби перейти на робочу візу, тобі має бути менше 45 років, тоді ти добираєш достатню кількість балів за свою англійську, кваліфікацію і все інше. А мені вже 38, тому треба поспішити.
Поторопіться.
Із Оленою Романенко спілкувалася Ірина Германович з Брізбену.
Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.
І далі, шановні друзі, знову хочеться сказати нашого світу по всьому світу. Отож, незадовго у Сіднеї відбудеться цікавий і своєрідний концерт. Ось про це і розмовляє із нашою гостею Тетяна Колдуненко зі Сіднею. Залишайтеся з нами і слухайте SBS Audio. Сьогодні і завжди.
Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми розмовляємо з Оленою Хенлі, організаторкою концерту «Разом до перемоги». Добрий день, Лено!
Доброго дня всім!
Лена, розкажи кілька слів про себе, щоб люди знали, хто організовує концерт.
За фахом я викладач фортепіано і музично-теоретичних дисциплін. Закінчила Хмельницьке музичне училище і музичний факультет Рівненського педагогічного інституту. Це було в Україні, але з приїздом в Австралію я продовжую навчати молоде покоління музиці і також працюю в загальноосвітній школі. Концерти я стараюсь проводити приблизно раз в рік, і для цього збираю професійних виконавців або дуже талановитих аматорів.
І в цьому концерті теж будуть якісь цікаві учасники, правда?
Звичайно, я не буду видавати всіх секретів, але ж представлю тільки одного учасника. Це професор кафедри майстерності Харківського національного університету мистецтв Анатолій Лобанов. Він буде читати поезію, яку написав сам, і, звичайно, така людина повинна бути на сцені. А щодо інших учасників, серед них будуть і біженці, люди, які приїхали сюди нещодавно, і люди, які вже проживають в Австралії досить довгий час.
А також, мабуть, народжені прямо тут, такі як Марта Менцінська?
Так, без Марти. Мій концерт завжди включає Мартин виступ, так, і в цей раз не виключення. Хоча, звичайно, там теж є маленька така ізюминка, вона буде виступати і соло, і в дуеті.
О, це цікаво. А розкажи, будь ласка, як виникла ідея організувати цей концерт? Для чого ви його організовуєте?
Основним двигуном в реаліях сьогодення є допомога нашій армії, яка тримає небо над Україною. На жаль, війна продовжується, і наша місія – допомагати армії, допомагати українцям і наближати нашу перемогу. Бажання сьогодні у всіх одне – це перемога над ворогом, і кожен робить, хто зацікавлений, кого це болить, робить все необхідне для того, щоб допомогти їм і морально, ну і фінансово, наскільки це можливо. Ціль цього концерту – це фаундрейзинг, зібрати кошти на допомогу армії. Це буде добровольчий батальйон, який воює з самого першого дня.
Тобто концерт «Разом до перемоги» відбудеться де і коли?
Концерт відбудеться 3 червня в залі Українського народного дому. Адреса 5961 Joseph Street, Літкам. Двері нашого залу відчиняться в 4-й годині. І з 4-ї до 5-ї люди можуть замовити чашку чаю чи кави. Навіть обіцяли, що буде борщ, деяка випічка, яку організовують батьки Української центральної школи. А в 5-й годині почнеться концерт і буде йти приблизно 1,5 години. Квитки можна придбати при вході, вартість $10, буде також donation box.
Дякую, Лена, успіхів вам і побачимось на концерті.
Дякую і запрошую всіх, хто може прийти. Ми дуже-дуже будемо вам раді. Будь ласка, підтримуйте такі культурні заходи. Дякую.
Сіднею Тетяна Колдоненко.
І ось, шановні друзі, добігає остання хвилина нашої україномовної програми SBS Audio. Щиро дякуємо, що слухаєте радіо SBS. І нагадуємо, що з нами можна сконтактуватися через електронну пошту ukrainian.program@sbs.com.au/ukrainian, а також через соціальні мережі на сторінці Facebook і на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. На все добре!